Бъдещето на Европа. Останали в това бъдеще все още нещо предвидимо и сигурно. Ако има такова нещо, то ще е целта на днешния ни разговор, в кой говори. А иначе, разбира се, ще се вглеждаме в Италия, опитвайки се да си отговорим кое е по-вероятно. Италия да се свлече в пропастта, повличайки след себе си и нас, останалите европейски страни, или все пак повече шансове има прогнозата Италия да надмогне проблемите си и да възстанови икономиката си, с което ще даде спокойствие и на Европа. Започваме разговора тук в студиото с Петър Карабоев, журналист от Капитал Дейли. Здравей! И с Борислав Цеков от Института за модерна политика. Добър ден!
Добър ден!
Надявам се след малко да имаме шанса да се свържем и с Антоанета Николова. Както знаете, това е кореспондента на BTV в Рим за последни новини от там, от Италия. Но започваме тук в студиото, докато успеем да открием нея. Как ви се струва това, което последно чувате от Италия? Накъде накланя везните на вашето предчувствие, прогноза, мислене за това какво предстои да се случва? По-скоро оптимистичен ли е варианта за развитие на нещата? По-скоро песимистичен? Ще има ли Италия съпротивителни сили да се справи? Най-трудният въпрос, тя свят си го задава.
Вероятно, въпрос за 1 трилион евро, бих казал, не за 1 милион долара.
Колкото е дълга на Италия.
Да. Всъщност, проблема на Италия е системен и е от десетилетия. Това е страна, която винаги влиза с бележка под линия, принадлежала към създателите на Европейския съюз, винаги е изглеждала малко по-странна, но абсолютно безспорно, че все пак това е огромна икономика, третата по големина в еврозоната. Проблема е в това, че тя просто е поредната брънка от една системна криза, която залива Европейския съюз и която, в която Италия няма да е последната брънка.
Но не е просто брънка.
Но е много голяма брънка. Да, казват, нали, за банките се появи преди около 2 години израза твърде големи, за да бъдат оставени да рухнат. За Италия пък се говори, че е твърде голяма, за да бъде спасявана. Ужасяващо скъпо е да се помага на такава страна, но няма начин да не се помогне. Разбира се,
преди няма всичко, начин да не се опита да, да се помогне.
Мисля, че просто няма друг сценарий. Проблема е в това, че Италия е един много прекрасен пример и особено колоритният премиер Силвио Берлускони, един много прекрасен пример за кризата, в която изпадна по принцип съвременната демокрация. Легитимността на политиците, начина по който те влизат в политиката с някакви планове или с никакви планове конкретни за подпомагане на икономиката на страната, за нейното развитие, това се наблюдава не само в Италия, не само в Южния Медитеранския пояс, наблюдава
се... Иначе казано с популистски шик и екстравагантност.
Но в смисъл видяхме го дори в Великобритания, нали, в това, което направиха лейбористите с Тони Блеер. Но очевидно, че Италия просто от доста години насам управлението на Италия няма план Б.
Добре, ние ще огледаме така и италианската политика в последните години, може би Европа като цяло в повече в оставащите време от предаването, но сега нека наистина така като начало по-кратък отговор на въпроса как ви се струва? Ще се спаси ли Италия, ще се спаси ли Европа?
Струва ми се, че още е рано
Борислав
да се каже.
Цеков.
Дали ще имаме оптимистичен или песимистичен сценарий. Факт е, че с последните развитията на политическата ситуация от последните 2-3 дни, по-скоро се очертава една агония в момента и едно лутане. Факта, че Берлускони в крайна сметка не даде сигнал за едно преходно правителство, което бързо и на базата на едно по-широко парламентарно доверие да осъществи исканите от Европейския съюз мерки, а се говори вече за предсрочни избори през феврари, показва, че това ще е един мътен период за Италия, най-вероятно.
Губане на време.
Дано да се намери все пак малко повече разум и съгласие, така че дори при такива обстоятелства този кабинет, който очевидно е изчерпил доверието си и няма нужната парламентарна подкрепа, така да се каже, под диктата на Европейския съюз, а и на разумните сили в италианската политическа система, да успее енергично да осъществи мерките, но въпросът е, че това, което се случва, най-ясната оценка за него вчера дадоха финансовите пазари. Дори това, което заяви Берлускони, че след приемането на бюджета е готов да се оттегли, че няма да се кандидатира отново, беше посрещнато от световните финансови пазари с скок над тази прословута психологическа граница на лихвите по заемите над 7%, които може да ползва като финансиране и към бездната. Е първата стъпка към бездната.
Така, какво смята Петър Карабоев? Има ли все още шанс създаването на експертно правителство при положение, че чухме какво каза Берлускони, че това, което е най-вероятно, са избори през февруари, след 3 месеца?
За съжаление, не съм толкова навътре в италианската политика и наистина, когато
се отсъжда... особено когато става дума за непредвидим политик, още по-непредвидимо става това, за което говорим.
Мисълта ми е, че не бих искал да правим лесни заключения, да лепим етикети за държави и за състоянието им, когато са в точно този момент. Също виждате в Гърция. Всички се чудят как така може, нали, те са се докарали наистина до ръба на пропастта, те са кажа на 20 или над нея и 3-4 дни не могат да си изберат премиери, да направят коалиция на националното спасение, както и да е. Мисля, държавата, очевидно, самата система е в много тежка криза и не могат да го направят. Ако познаваме инструментариума, механиката на правене на политика в Гърция, както и в Италия, вероятно ще разберем много повече защо това се случва и дали експертно правителство е отговора.
Ако искате, аз ви предлагам да сложите сега слушалките си. Имаме вече връзка с Антоанета Николова.
Ако ми позволиш, да довърши едно изречение. В случая проблема е, че много от вътрешно-политическите решения на държавите в еврозоната и Европейския съюз като че ли не зависят толкова от вътрешни решения. Зависиш много от партньорите си в еврозоната, от Брюксел, от финансовите пазари. Вече не е въпрос на това да седнат да се разберат група политически партийни лидери.
Да, и това е добре. В този случай е повече от добре. Добър ден, Антоанета Николова, кореспондента на Deutsche Welle и на BTV в Рим, вече е на линия. Тони, чуваш ни, надявам се.
Чувам, да. Добър ден на всички.
Последни новини имаш ли за нашите слушатели?
Последни новини е, че това, което изглеждаше като едно дълго проточване, което смята Берлускони да предложи, като каза, давам си оставката, но това е след като мине пакет на спасителни мерки, наложени в Брюксел, беше по график, с един така график, който трябваше да почне от 18 ноември да се проточи почти до Коледа, някакси не му излезе сметката. Президента се наложи, всъщност пазарите се наложи, защото сутринта вчера Италия чукна тавана на неплатежоспособност и го мина. И президентът се намеси и настоя за незабавно разрешаване, да няма и политически игри, опозицията откликна. Така че още вчера този пакет спасителни мерки влезе в Сената и се очаква, депутатите казаха, че ще работят събота и неделя, се очаква Берлускони да подаде оставка между събота и понеделник. И вече тук това е интересното. Вече се говори за едно име, което така е много престижно и много сериозно италианско име в чужбина, бившия комисар Марио Монти.
Ако наистина това е името, това е следващия премиер, какво би означавало то?
Марио Монти би застанал начало на нещо като техническо правителство. Колкото и това да не се искаше на Берлускони, т.е. биха опошлили италианското в този момент, защото хората трябва да се насочат към предизборна кампания, самите партии трябва да се насочат, а тук има един много сериозен проблем в момента и това са пазарите. И те нанасят страхотни порази и те може да се таля в Италия. Докато ако се
Тони, ако ме чуваш, може би ще трябва да направим, може би ще трябва маничко да се преместиш, защото буквално се разпада
връзката.
Да, сега е по-добре, сега е по-добре. Това си казахме тъкмо тук. Да, в студиото. Си казахме преди маничко, че не е ясно дали ще има шанс едно експертно правителство. Ти казваш да, такъв шанс е вероятен.
Не е шанс за Италия. Вероятно, за Италия това е много важно и необходимо, защото едни избори от някакъв...
Това е най-добрия вариант, да.
Ще блокират много... Просто пазарите през това време, спекулантите няма да чакат. Тоест, все пак и печалба за някакви хора.
Как коментират медиите последното развитие на събитията при вас в Италия? По-оптимистични са? По-скоро не?
Ами в момента има, че пазара финансовия на това ниво не остава място в оптимизъм почти на никого, но все пак експерти обясняват и виждат така разлика с Гърция. Първото е, че нали, италианските банки нали, не са задлъжнели навън, после, че италианците не са задлъжнели самите те, ами е задлъжняла държавата. После, че малките и средни предприятия работят, нали, продуктивни са и са конкурентоспособни. Така че... и най-важното е това, че италианското население е готово и вече започна само да се купува дълга. Имаше такава инициатива и над 60% изказаха готовност сами да си го купят.
Това е много интересно. Можеш ли малко да го пообясниш повече?
Купуват облигациите, които са 10 годишните облигации, които в момента се продажат. Това Италия го е правила и между двете войни, след Втората световна война. Самите италианци така си откупуват акциите. И дори има инициатива на важни престижни вестници, като Кориере де ла Сера, апел към банките за италиански граждани да направят по-изгодни условия.
А колко граждани купуват в момента акции?
Не мога да кажа колко купуват
стойност
в момента, но мога да кажа колко откликнаха да го направят. 67%.
67%?
Да.
Това е невероятна цифра. Петър Карабоев иска нещо да каже.
Здравейте. Здравейте. Два въпроса всъщност е интересно да коментирате, защото предполагало правителство е добър поглед. Първият въпрос е, споменахте за техническо правителство, експертно. Марио Монти, между другото, вчера беше обявен за пожизнен сенатор, което е така изключителна чест в Италия.
И това е индикация, да. Че сте готви той, да.
Въпросът е следния. С подобни експертни правителства винаги има проблем с... да не кажем легитимността, но с това дали те се радват на достатъчно подкрепа от обществото, дали има в обществото консенсус, което да застане зад очевидно непопулярни мерки, както например се експериментираше в Източна Европа. Помните, поляците го направиха с доста пот и кръв и сълзи. Това е единият въпрос, дали се радва на подкрепа.
Би се радвало, да.
А вторият въпрос е, ако може да обясните, защо чак сега падна Берлускони? Каква беше тази изключителна хитрина, която той владееше?
Още един въпрос за 2 трилиона евро.
Първият въпрос, ще ви кажа, естествено, че техническите правителства не са те отговарят на това, което е било настроението, когато са избирани правителствата, но в случая на Италия е предпочитано, отколкото да тръгне една предизборна кампания и никой не е сигурен, че тогава ще бъдат концентрирани политиците върху разрешаване на проблемите и че дават максимално от себе си. Така че по принцип, да, техническите правителства не се гледа с добро око на тях, макар че в Италия опита показва, че те свършиха доста сериозна работа.
Означава ли това, че нямат доверие на класата си, на политическата си класа италианците в такъв случай?
Да. Точно казано. А защо падна Берлускони чак сега? Така в отговор на клишето за латинските любовници, в Италия просто нямаше как да падне един политик заради секс скандали, заради сексуалния му живот и привички. Нали, тук не е както в Съединените щати, даже се забавляваха до някъде. Но ако ножа опре до кокъл и ако се бръкне в портфейлите така сериозно и третата по големина икономика в Европа се види наредена до Гърция, тук вече няма как да мине. Не му минаха игрите, опитите да купува депутати, защото имаше такива опити и в крайна сметка падна.
Тони, може ли все пак да се твърди, че Берлускони ще подаде оставка, докато така или иначе не го е направил? Защото се отнасят за Берлускони.
Ами няма връщане назад.
Няма връщане.
Имаше възможност да разиграва, може би до вчера, и всеки от нас беше малко така внимателен да гледа какво казва, но президента беше много категоричен. Неговите поддръжници вече са абсолютно категорични и той вече така интервютата, които даде из нощи, и няма накъде вече, няма връщане.
Общата атмосфера в Рим каква е? За Италия не смея да те питам, защото едва ли имаш поглед върху цялата страна, тя никак не е малка, но все пак тези политически и икономически сътресения, трусове усещате и са в атмосферата. Могат ли да се видят с просто око?
О, разбира се. Разбира се, когато обявиха по радиото, беше следобед, резултата от гласуването в парламента.
За бюджета?
Аз не чух в Рим. Да, това беше една такава мярка. Чух в Рим как плаксните започнаха да свират, както когато Италия победи на световното футболно първенство.
А иначе, да, това е много...
Много години, с 17 години той е начало на политическата сцена, от които той е трикратен, той е шампион като премиер, трикратен премиер, изкара специал мандат, но тук вече може да се оправдава с предишни правителства, с нищо, защото последните години е на власт, и 17 години са страшно много. Има, нали, закона за... хората си умориха най-малко.
Да. А иначе, по отношение на бита, има ли някаква... Забелязва ли се някаква промяна във връзка с икономическите проблеми на страната? Защото, ето и Берлускони го каза, щом са пълни ресторантите, самолетите, щом курортите са пълни, значи Италия не е в криза. Разбира се, това не е така, но има ли все пак и на битово равнище някакви симптоми?
Не го виждаш така силно на улицата, но ако говориш с хора, с мои приятели, които тук имат да живеят, имат бизнес и така нататък, те се оплакват, че банките вече пиват кредитите, че са много внимателни в отпускане на финансови заеми или лизинги, които да позволят на предприятията да върват напред. Това е сигнал. Цените са страшно скъпи и ето, ако човек отиде в супермаркетите, дискаунт, които са с тези непопулярни марки продукти, колко хора имаш, ти даде сметка. И то в скъпите квартали.
Че са повече хората, които пазаруват в по-евтините магазини, така ли?
Да, да, точно така.
Тони, а по отношение на бюрокрацията и на корупцията, която знаем също, че е така характерна черта на последните години в Италия, тези неща засилват ли се? Тежката бюрократична система, съответно подкупите? Има ли връзка между кризата и тези проявления?
Не мисля. Не мисля, защото корупцията, която съществува в Италия, тя е по-скоро в сфери, на където има обществени пари, поръчки, по-скоро в зоните, където е много силно активна мафията, а пък колкото до парламента, той самия Берлускони се отказва най-големият. Той е човек, който най-много корумпира, защото с тежки предложения беше в състояние, нали, да убеди депутати да преминат от единия лагер на другия.
Добре, имате ли още нещо да кажете на Тони? Или да й благодарим?
Само един въпрос, да. По повод даже това последното, което говорихме. Една от версиите защо Берлускони в крайна сметка не успя и всъщност Италия не успя да излезе силна в кризата, е, че той влезе в политиката и в управлението с концепцията, че държавата може да се управлява като корпорация. Той дойде от Медиасет, донесе си хората от Медиасет, обучи политиците си как да превземат телевизионно медийно пространство, как да стоят пред телевизионната камера и така нататък. Имате ли коментар по това? Смисъл, може ли успешно да се управлява една държава като корпорация?
Тя се управлява, да, наистина. Факт е, че толкова години той управлява и дори остави една много сериозна щита. Сега аз поне говоря за Италия. До такава степен беше въведен тази система, която вие казахте, как политиците да завоюват телевизионно време. Че вече политиката в Италия се прави изцяло медийно, изцяло в телевизията. И това важи вече не само за партиите на Берлускони, ами за неговите опоненти. Няма как да пробие едно ново неизвестно име, ако няма достъп до телевизионното пространство.
Ами да благодарим тук на Антоанета Николова. Продължаваме разговора с Петър Карабоев, колега журналист от Капитал Дели, с Борислав Цеков от Института за модерна политика. Говорим си за Италия и, разбира се, за Европа, защото изключително е важно това, което се случва в Италия, за това, което ще се случи в Европа. Но още малко да се задържим на ерата Берлускони. Опитахме се тук да си кажем преди новините за това защо и как беше възможен на модела Берлускони да съществува толкова много години, че дори да започне да излежа на Италия и на света, че той е несменяем. Борислав Цеков.
Вижте, този модел, който наложи Берлускони в Италия, носи основните белези на всеки популистски експеримент, всеки популистски лидерски модел на управление и на участие в политиката, който е добре познат в историята от времето на Хуан Перон, още в Аржентина, сега до Берлускони и всички следващи подобни модели започват и завършват приблизително по един и същи начин. С фойерверки, с така обществено опиянение, ако щете, и накрая завършват с кризи и до голяма степен тежки икономически катастрофи. Не случайно в политическата теория започна да се въвежда термина, базиран точно на италианския модел на Берлускони, телекрация. Управление чрез пропаганда, чрез медиите. Лошата Италия на Берлускони имахме най-лошата симбиоза на един първоначално силен, привлекателен популистски лидер в лицето на Берлускони, който говори простичко и говори за прости решения, всичко е просто, мени си мнението по няколко пъти на ден, за всичко са виновни предишните. Това е едно. Второ, една мощна медийна империя, един медиен картел, който буквално в политическо отношение прави промиване на мозъците на обществото. На трето място липса на традиционна, силна, дясна, доколкото партията всичките трансформации на Берлускони е определена като дясна, силна, дясна, традиционна партия, която да бъде алтернатива на този популистски модел и да предлага сериозна дясна политика, икономически алтернативи и прочие. Това, разбира се, си има своите причини в така разпадана политическата партийна система на Италия преди години. И заедно с това неспособността на обществото да намери отговор на сериозните въпроси, защото то е тласнато в един много, да го нарека, профанизиран вариант на политическото, където всичко е шоу, където всичко трябва да бъде лесно, елементарно, привлекателно. Това са всъщност предизвикателства въобще за съвременното общество, но в най-чист вид те се виждат при такива популистски модели и Берлускони извървя пъта си, пак казвам, от фойерверките и от това, че той беше обичан от италианската десница и не само. И се стигна до тук, когато държавата е изправена пред една много тежка
катастрофа. Можеш ли според вас Европа да реагира по-рано на това, което се случва в Италия, на този модел Берлускони и конкретно на дълговата криза, която е последица, разбира се, от икономическите процеси там, които също са много проблематични?
Като чуя Европа, ще сещам за израза международно положение. Няма такова. Международно обществено мнение. Няма такова нещо. Така, европейските институции включително безспорно представляват един баланс от национални интереси. В Европа има много различни, понякога разнопосочни национални интереси, противоречиви. И Европейския съюз е прословут с това, че е доста тромав като реагиране. Да не забравяме нещо друго. Легитимността на Европейския съюз да се намесва в национални политики също е много така, една сива материя. Доста ясно е разписано, че хората в Брюксел могат да си правят определени неща, да въвеждат, следят и налагат регулации, но в националните политики нямат чак такива права да се месят, поради което те седят, на стендбай, могат да съветват.
Но сега вече може да се случи това. Сега вече може да се наместват европейските институции.
При ремонта, който започна,
националните политики.
И ние по-скоро чуваме пожелания.
Логиката на нещата говори, че би трябвало това да е възможно и в много по-ранен етап да се предотвратяват такива кризи, които могат да случат цялото домино.
Така, има един американски автор написа преди време една книга, в която говореше за това наречения парадокс на глобализацията, го затворим до Европейския съюз, до евроинтеграцията.
Да.
Той казваше, не може да имате глобализация, демокрация и национален суверенитет едновременно. От трите едно ще трябва да се откажете. Казва, че в Европа май и от две ще трябва да се откажат, ако иска да изпълзи от кризата. Нали разбирате? Ако, ако Италия искаше да бъде добре управлявана, очевидно, че трябваше да, примерно, да се откаже от това да принадлежи към евроинтеграция, т.е. да взема сама решение да си държи на италианската лира. Дали разберете, не може, имаш три топки и в един момент не може да трите да балансираш. Едната трябва да я пуснеш. Поради което не знам как Европейския съюз би могъл да се намеси толкова решително и дали можеше до сега да се намеси. Сега трябва да видим какъв ремонт ще направят и на къде отиват нещата, за да разберем.
Да, ето това е големия въпрос. В състояние ли Европа да направи ремонт и на Италия, както направи, както се опитва да направи на Гърция?
Аз съм напълно съгласен с цялата тромавост и понякога фасадност на европейските институции.
Понякога е плюс, аз това искам да, също
това да
кажа.
Да, това е консервативен момент, да, който дава понякога стабилитет. Той не е възможно в европейски условия да имаме едно наднационално правителство и каквото би било гъвкаво и възможно адаптивно да се намесва и така нататък. И едва ли повечето европейски държави го искат. Но тази криза дава възможност за реформи институционални на Европейския съюз. Аз съм сигурен, че не само се мисли, но те ще се случат. Въпросът е, че се случат по типичния брюкселски начин, бавно, след време и така нататък. Но това, което вчера германският канцлер Ангела Меркел отново върна на терена тази идея за Европа на две скорости, това е нещо, което особено държави членки като България винаги са се противопоставили, защото то не е толкова в интерес на по-малките държави, е може би най-лошия модел, политически модел за развитие на Европа. Икономически той вероятно ще съхрани интересите на големите икономики, ще даде една по-ясна перспектива и стабилитет, но от гледаща на задълбочаване на политическата интеграция на Европейския съюз, това става ми се най-лошия възможен сценарий. Това Европа на две скорости и горе-долу създаване на нова, но този път икономическа Берлинска стена. Разбира се, то такъв тип развитие, то има хиляда нюанса, може да се смекчи, но ако се създаде един малко ограден затворен квартал на Европа, който е недостъпен за останалите и който се ползва с различен тип икономически общи програми, фондове и така нататък в Европейския съюз и се остави една периферия, това в дългосрочен план мисля, че няма да доведе до това Европейския съюз да бъде това, което си е поставил в последните десетилетия, една глобална икономическа сила, която да се конкурира едва ли не с първата икономика на света, американската. От друга страна,
основанията за такъв модел Европа на две скорости включва и факта, че колкото по-голям става Европейския съюз, толкова по-трудно управляем, толкова по-трудни и невъзможни са реформите, когато един механизъм е толкова голям и всички участват равнопоставено в реформирането му, то естествено това ще става бавно и ще цикли. Ако има мотор от няколко страни, може би това ще бъде по-лесно. Какво каза Петър Карабоев? Впрочем, ние не обяснихме какво имаше предвид Саркози, като каза Европа на две скорости.
Да, той имаше предвид това, че има едно ядро от държави, които са, да кажем, поне няколко десетилетия напред в развитието си и интеграцията си от всички останали. И не искат да чакат тези, които се прикачиха, които се качиха на влака.
Като нас,
като редица други държави. И за това искат просто, вместо да буксуват на място, да се откачат от този товар и да дръпнат напред, който може да бяга с тях със същата скорост, да ги догонва. Съвсем малко отклонение. Едно леко клиширано обяснение за това какво се случва в историята на Европейския съюз, може би ще помогне. Първо, той възниква известно е като проект, който трябва да запази стабилността в Европа и да сложи край на всички вражди и икономически вражди, водили до войни. Меркел го каза преди две седмици, тя каза, ние имаме отговорност към предците си, трябва този модел, извоюван с кръв, да бъде запазен на всяка цена. Затова и се скараха на Папандрео. След това има, известни държави се прибавят, но след това има една вълна, когато прибавят Медитеранския пояс. Португалия, Испания, Гърция, заради политически причини те да бъдат стабилизирани, защото знаете каква диктатури в двете държави на Запад, в Гърция също нестабилност. Вземат ги, защото трябва да ги вземат. След това следващата голяма вълна беше Финландия, Скандинавия, Австрия, държави, за които казват, ние се чудихме те, защо пък не са вече в Европейския съюз, смисълът е някак естествено. И вече новата вълна от Източна Европа, които искат да бъдат в Европейския съюз. Нали виждате, че през целия този период всъщност имате различни мотивации за влизане в този съюз. И когато той не е проблема в големината му, проблема е в различните мотивации, в различната подготвеност на държавите, колкото и да казвате имаме критерии, на които трябва да отговорите, те все пак са технически в някаква степен. Европа се оказа, че не притежава механизми за обратен контрол. Оказва се, че има калпазани, включително сред тези, които са 20 години преди нас са влезли в Европейския съюз и не е имало механизъм, по който да кажем силите на свободния пазар, банките, които са изсипали кредити, защото да не забравяме, че френски и германски банки са изсипали най-много кредити в Гърция, някой, който да контролира това нещо и да предупреди о време да натисне червения бутон.
Ти как чу думите на Меркел вчера за това, че положението е доста неприятно? Мисля, че това беше думата, която тя използва деликатно и че Европа се нуждае от структурни реформи.
Голям политик и умее да хори по новата на клет в случая. Въпрос е, как да ви кажа, за мен в случая е по-интересно не какво казва Меркел, какво казват хора, които казват неща, които Меркел не може да си позволи да каже. Меркел, разбира се, че се държи на европейския проект, на солидарността в него, защото иначе просто имаме хора, които са първа категория и хора, които са втора категория. Нашето самочувствие може да е ниско и да смятаме за трета или четвърта, но тук е въпрос на принцип.
Да.
Тя никога няма да прегази това нещо. Френско-германския мотор в Европейския съюз ще продължава много внимателно да опипва почвата в посока наистина да се засили интеграцията. Като под интеграция имайте предвид, че говорим за уеднаквяване на данъчни ставки, фискална политика, да си изпратиш примерно 6 месеца предварително бюджета за следващата година, да го видят всички останали, за да са сигурни. Не всички останали, но важните хора в Брюксел или в експертите, за да ти го върнат, да кажат това няма да стане, ще ви спрем тези пари. Ето това се разбира под интеграция. Европейския съюз е прилича на един огромен трансатлантически лайнер. Значи той като набере скорост, върви добре. Въпросът е, че отпред може да има айсберг. Ето това е проблема и очевидно германците искат да го направят малко по-маневрен, малко по-модерен. И не само германците.
А вие как коментирате тези думи? Защото да, наистина Петър е прав, не е толкова важно какво казва Меркел, а какво искала да каже и какво казват онези, които знаят какво искала да каже за нейното виждане за нещата.
Очевидно е, че в условията на тази световна икономическа криза Европейския съюз не може да функционира по начина, по който е работил до сега, ако иска да се държи на повърхността и да запази ценностите, идеята, принципите, на които е построен. Трябва да има институционална реформа. Разбира се, че тя ще стане главно така под политическото, ако щете, интелектуално влияние на Германия, на Франция, но ако се стигне до крайните гласове, които обособяват еврозоната като една свръхинтегрирана общност в рамките на големия Европейски съюз, струва ми се, че това дългосрочно ще бъде едно очевидно нарушаване на принципа на солидарност, на европейско единство, но и равнопоставеност на държавите. Но второ, дългосрочно това ще означава опадък на европейската идея, като идея, която може да превърне един разнолик континент в глобален икономически и политически фактор. Особено за като политически фактор, това означава, че Европейския съюз никога няма да бъде това, което се опитва, което с последните реформи от Лисабонския договор, с президент, с външнополитическа така ясна фигура и така нататък, се опитва да играе на световната сцена, няма да се получи и всички онези сценарии, които всякакви коментатори, анализатори от години говорят как идва края на американската ера, как сега има един Китай, който ще възходи, как е на Европа. Както обикновено нещата си идват по местата и Америка ще продължи да си бъде световния политически и първата икономика в света. А Европейския съюз, бидейки на две скорости, ще си остане назад в световната икономическа сцена.
Покрай сътресенията в Гърция и сега в Италия, си мисля, че за много хора остава едно огромно опасение дали изобщо Европейския съюз няма да се пропука, да се разпадне, да се разтури. Всъщност това, което казваме днес е, че колкото и рискове да има пред тая структура, нейният шанс е в това тя да се обнови и това е най-вероятната перспектива пред Съюза.
Въпросът, който повдигаш, е свързан с това, знаят ли хората всъщност колко възможности има пред себе си Европейския съюз?
Да.
Защото изглежда като че тук сега ще се пропука и всичко ще се разпадне. Всъщност потенциала на подобни структури, да не забравяме, че все пак това са демократични държави. Да не забравяме, че в ядрото им са едни доста големи силни икономики, които в момента са много добре. Германската, френската не е чак толкова зле. Тоест пред себе си те имат и финансови възможности, потенциал, и икономически. Проблема е в политическия потенциал. Голяма част, моето усещане е, че кризата беше икономическа, да кажем, до преди година. Това, което наказват в момента пазарите, на дълговите пазари наказват държавите, е това, че не виждат политически отговор, не виждат алтернативи, не виждат ясни планове, не виждат правителства или политици решени с ясен план и с мандат да седнат и да го свършат. Колкото и да е непопулярно, не става дума за безобразни някакви супер ужасяващи реформи, които ще накарат хората да роят кофите за буклук. Просто пазарите казват къде са ви хората, къде ви е алтернативата на Берлускони, къде е алтернативата на Папандрео.
Смятате ли сега, че кризата всъщност има този положителен и оздравителен ефект да отговори на всички тези, да започне да отговаря на всички тези негативи? На въпросите къде са ви хората, къде са ви политиките?
Отговорите ще бъдат много. Няма да е един. Хората обичат да им се даде един отговор, политиците обичат един отговор, известен е. Пример с дайте ми еднораки съветници.
И ако може да е успокояващ.
Да, и така. Да е успокояващ. Отговорите ще са много. Би трябвало да подейства като наистина като оздравителен момент. Подозирам, че следващата година ще бъдат пометени доста от правителството в Западна Европа. Но въпреки всичко да не очакваме чудеса от храброст.
Поне не изведнъж.
Да, поне не изведнъж. Има една стигма, едно проклятие върху начина по който се управляват тези общества и икономики. То е, че като имаме пари и едно така долу-горе универсално ноу-хау, правото ще стане. Не е така. Затова казвам, че няма един отговор.
Аз бих прибавил и нуждата от много по-системна реформа на европейската бюрокрация. Да не се фокусира усилието само върху националните правителства и мерките, които те трябва да вземат, но наистина има нужда, това е пословична европейската бюрокрация.
Смятате ли, че кризата ще ускори
липсата на достатъчна
прозрачност? Осъзнаването на тая потребност и съответно промени?
То зависи пак от натиска на националните правителства в случая, но брюкселската бюрокрация също е част от проблема с липсата на достатъчно гъвкавост, с адаптивността, която има и най-вече с това, че те управляват гигантски ресурси, а прозрачността в никакъв случай не е на онова, което обикновено наричаме европейско ниво.
Ами, благодаря ви за този разговор. Не можем да дадем отговор на въпроси, на които света не е в състояние да отговори, но можехме поне някакви хипотези да заложим. Петър Карабоев, колега от Капитал Дейли, и Борислав Цеков от Института за модерна политика.